วันที่28สิงหาคม2515สำหรับพวกเราที่นี่ล่วงมาถึงเวลา5นาฬิกาเป็นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการบรรยายในเรื่องต่อจากครั้งที่แล้วมาในครั้งที่แล้วมาสองครั้งก็ได้กล่าวถึงเรื่องอานาปานสติชนิดที่จะเรียกว่าสมบูรณ์แบบคือแบบที่สมบูรณ์แบบจะได้ให้เห็นชัดเป็น16ขั้นตามสบาลีอานาปานสติสูตรซึ่งเมื่อสังเกตดูแล้วก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องบัญญัติเฉพาะผู้ที่มีโอกาสในความสามารถที่จะทำได้เต็มที่เช่นที่ปลูกหรือผู้ที่มีการเป็นอยู่อย่างที่สุดอยู่ในที่สงบสงัดอุทิศเวลาทั้งหมดได้เพื่อการนี้ทีนี้สำหรับคฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกาส่วนมากก็ไม่มีโอกาสหรือไม่สามารถที่จะทำได้เช่นนั้นเราจึงต้องมีอานาปานสติอีกแบบหนึ่งที่พอเหมาะสมกับพุทธบริษัทประเภทนี้ดังนั้นในวันนี้จะได้บรรยายโดยหัวข้อว่าอานาปานสติแบบชาวบ้านจะขอให้เข้าใจว่าก่อนว่าจะเป็นแบบบรรพชิตคือแบบชาวบ้านก็ตามอานาปานสตินั่นจะต้องเป็นไปโดยหลักเกณฑ์อันเดียวกันคือมีสี่ตามจำนวนของสติปัฏฐาน4ด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นก็อาจจะเรียกได้อย่างหนึ่งว่าสติปัฏฐาน4สำหรับภิกษุกับสติปัฏฐาน4สำหรับชาวบ้านนั่นนี่ก็คืออานาปานสติคนทั่วไปไม่เคยรู้เรื่องหรือฟังผิดหรือสอนกันผิดก็ตามคือเห็นอานาปานสติกับเรื่องสติปัฏฐาน4นั้นเป็นคนละเรื่องบางคนบางสำนักก็ชอบโอ้อวดไอ้คำว่าสติปัฏฐาน4เราสอนสติปัฏฐาน4พวกอื่นไม่สอนสอนอย่างอื่นเช่นอานาปานสติเป็นต้นนั่นมันงมงายเองสติปัฏฐาน4นั่นแหละคืออานาปานสติทั้งหมดคืออานาปานสติทั้งหมดมันก็แยกออกไปได้เป็นสติปัฏฐาน4ดังที่จะเห็นได้จากเรื่องอานาปานสติทั้ง16ขั้นแบ่งเป็น4หมวดเป็นหมวดกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนาไปทบทวนดูบ่อยๆตามที่มีโอกาสให้เข้าใจความหมายเพื่อว่าทำไมสี่อย่างนี้มันเป็นอานาปานสติเหมือนกันที่อานาปานสติแบบชาวบ้านก็มีหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันคือมีสติปัฏฐาน4หรือจะเรียกว่าสติปัฏฐาน4แบบชาวบ้านมันก็ได้หากจะให้มันง่ายเข้าให้มันสะดวกสำหรับชาวบ้านไม่มีเรื่องเทคนิคอะไรต่างๆที่ต้องศึกษาหรือต้องระมัดระวังมากอยู่ในสายที่ชาวบ้านธรรมดาทั่วๆไปจะทำได้ดีแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเรายังจะต้องจัดให้มันมีแบบที่ง่ายที่สุด จะง่ายกว่าธรรมดาเพราะฉะนั้นจึงจัดในอานาปานสติแบบชาวบ้านนี่ให้เป็นสองแบบอีกทีหนึ่งคือแบบที่จำแนกออกไปเป็นสี่สติปัฏฐานนี่แบบหนึ่งและอีกแบบหนึ่งก็จะเรียกว่ามีแต่สติปัฏฐานเดียวที่มันมีอะไรครบอยู่ในนั้นทั้งสี่ฟังดูให้ดีแบบที่เราจะจำแนกออกเป็นสี่ให้เห็นชัดๆและแบบที่มีแต่หนึ่งแต่ในนั้นมีครบทั้งสี่ย่อจะได้ว่ากันไปทีละแบบแบบที่ว่าครบทั้งสี่สติปัฏฐานนี่มันก็ต้องมีหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันกับอนาปานสติที่มันมีครบสี่สี่หมวดอย่างที่บรรยายกันมาแล้วนั่นไม่ใช่จะเพียงว่าแต่ละหมวดละหมวดนั่นจะไม่มีเรื่องยุ่งยากมากท่านต้องจำมากต้องปฏิบัติมากโดยรายละเอียดทีละนิดทีละนิดหนึ่งจะสร้างให้มันลุอัปปนาสมาธิเสียก่อนแล้วจะทำต่อไปตามลำดับนี่เอาแต่เพียงว่าในขั้นกายานุปัสสนานี่ก็ทำจิตให้เป็นสมาธิพอสมควรเท่านั้นไม่ต้องถึงอัปปนาสมาธิก็ได้ในขั้นเวทนาจะใช้ความรู้สึกที่เป็นสุขพอสมควรเท่านั้นที่ได้มาจากสมาธิในหมวดกายาเอามาใช้เพียงว่าจิตตาก็ดูจิตที่เป็นไปในภาวะต่างๆตามที่ถูกปรุงแต่งอยู่ในเวลานั่นอย่างไรก็ไม่ต้องฝึกไว้สามอันตั้งปลายในหมวดธรรมานุปัสสนาก็จะรวมลงไปที่คำว่าไตรลักษณ์จะทำเดียวไม่ต้องแยกออกเป็นสี่แปลว่าให้มันรวมอยู่ในตัวในคำว่าไตรลักษณ์เนี่ยเป็นตัวธรรมพิจารณามาทีนี้ก็จะพิจารณากันทีละอย่างเป็นรายอย่างกายานุปัสสนาหมวดกายในแบบสำหรับชาวบ้านนี่มันก็ใช้กายคือลมหายใจนั่นแหละเป็นหลักถ้าคอยกำหนดให้มันมีอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกข้าวที่ชาวบ้านก็ทำได้จะนึกถึงอะไรอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกข้าวนี่มันทำได้แล้วเรียนก็ทำได้โดยอัตโนมัติหรือโดยธรรมชาติเราไม่รู้สึกตัวเช่นว่าคิดถึงลูกผู้จากไปอยู่ไกลก็คิดได้ทุกครั้งที่หายใจออกข้าวความคิดนึกนั่นมันจะแรงข้าวเดี๋ยวจะเป็นบ้าเลยหรือว่าเราจะดีใจอะไรก็ดีใจอยู่ได้ทุกครั้งที่หายใจออกข้าวถ้าเอามากำหนดพร้อมกับลมหายใจออกข้าวแต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่กำหนดอย่างละเอียดละอ้อเหมือนกันในเรื่องที่บรรยายมาแล้วผู้กำหนดในสิ่งที่ง่ายๆคือมีผลอย่างอื่นพร้อมกันไปในตัวเช่นกำหนดพุทโธพุทธัมโมสังโฆอย่างใดอย่างหนึ่งทุกครั้งที่หายใจออกข้าวหรือจะกำหนดไอ้การหายใจออกข้าวนั่นเองตามแบบที่เขาเรียกกันว่าแบบยุบหนอพองหนอนั่นก็คือหายใจออกข้าวเราจะกำหนดที่ตัวนั้นให้ละเอียดเป็นพิเศษไม่ที่สุดแต่จะกำหนดอิริยาบถกำลังมีอิริยาบถอย่างไรเคลื่อนไหวอิริยาบถอย่างไรทุกครั้งที่หายใจออกข้าวก็ได้เหมือนกันนี่ก็มีอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยเพียงสามอย่างนี้ก็พอเป็นตัวอย่างแล้วหมวด ุทโธธัมโมสังโฆนี่แล้วแต่จะชอบก็เปลี่ยนกันไปได้ก็ตั้งแบบเอาเองก็ได้จะกำหนดอย่างไรเพียงแต่ว่าทุกครั้งที่หายใจออกเข้านี่ให้มันอยู่ตามหมายของคำว่าพุทโธแล้วมันหนีไปอื่นอย่าให้มันหนีไปอื่นเพราะว่าเรามันสนใจอยู่กับคำว่าพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆคำใดคำหนึ่งแล้วแต่จะชอบแล้วแต่จิตมันจะชอบก็อาจจะใช้คำอื่นเรื่องอื่นแทนก็ได้แต่มันมาอยู่ในคำเดียวอย่างนี้บางทีจะใช้คำว่านิพพานหรือว่าอะไรที่เราสนใจมากก็ได้แต่ในตัวอย่างนี้จะพูดถึงคำว่าพุทโธการที่จะเอาคำว่าพุทโธหรือคำอะไรมาเป็นอารมณ์หรือเป็นนิมิตสำหรับทำความรู้สึกทุกลมหายใจเข้าออกมันมีเรื่องลึกๆเคล็ดที่มันซ่อนอยู่ในนั้นถ้าเราจะตั้งถ้าเราจะกำหนดเอาแต่เสียงว่าพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้มันก็หน้าหัวนั่นเราจะต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนตามแบบฉบับที่เราจะนึกได้ด้วยตามความรู้ที่เรามีอยู่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรแล้วท่านมีพระคุณอย่างไรนี่ก็มาแล้วไม่พ้นไปจากพุทธคุณที่เราสวดกันอยู่สุติโตภะคะวาอรหังหนึ่งอรหังท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นสัมมาสัมพุทโธท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่ไปศึกษาโดยรายละเอียดเองในธรรมราอรหังท่านสะอาดหมดจดจากกิเลสความทุกข์สัมมาสัมพุทโธรู้ตอบเองทุกการจะสัมพันโนรู้ทั้งความรู้มีทั้งความรู้และการปฏิบัติสุขโตไปดีถ้าความว่าไปอย่างพระพุทธเจ้ามาอย่างพระพุทธเจ้าโลกวิถูรู้แจ้งโลกคำว่าโลกนี่หมายถึงธรรมในภายในคือสารทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ไม่เกี่ยวกับตัวโลกตัวแผ่นดินนั่นอย่างที่เขาสอนกันหนาเท่านั้นหนาเท่านี้เขาสุเมรุหนาเท่านู้นมันเป็นเรื่องโลกที่ว่ากันทีหลังไอ้โลกในที่นี้หมายถึงความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางถึงความดับทุกข์ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเรื่องโลกเรื่องเหตุให้เกิดโลกเรื่องความดับสนิทของโลกเรื่องทางถึงความดับสนิทของโลกมีพระบาลีอยู่ชัดๆว่าเราได้บัญญัติไว้ในกายที่ยาวประมาณวันหนึ่งจะมีทั้งสัญญาและใจในเรื่องโลกนี้รู้อนุตตรโรบุริสธรรมสารถิเป็นผู้ที่ฝึกคนไม่มีผู้ฝึกใดจะดีไปกว่านี้เพราะท่านมีวิธีฝึกที่ดีไม่มีใครดีกว่าและฝึกแล้วได้รับผลสูงสุดไม่มีใครดีกว่าจะเลยเรียกว่าเป็นผู้ฝึกบุรุษไม่มีสารถิอื่นยิ่งกว่าศรัทธาเทวมนุษย์สานังเพราะฉะนั้นจึงเป็นครูทั้งของเทวดาและมนุษย์คือทั้งคนชั้นต่ำและคนชั้นสูงนี่มันแสดงอยู่แล้วว่าเหมือนรัฐชาวบ้านทั่วไปก็อยู่ในวิสัยที่พระองค์เป็นครูด้วยพุทโธกันผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วพระภาวาจะแจกความดีที่มีอยู่ต้องเป็นคนที่มีความดีที่เรียกว่าภาคยะธรรมภักขะหรือภาคยะให้ใจใต้คำนั้นผู้ที่มีสิ่งนี้เขาเรียกว่าภักขวาเป็นคำเก่าแก่โบราณก่อนพระพุทธเจ้าเรียกว่าภักขวานี่ทางภักขวาอะไรแต่เสียงภาษาไหนต้องทำในใจถึงในพระคุณทั้งหลายเหล่านี้แล้วจึงมาสรุปรวมว่ามันมาอยู่ในคำพูดเป็นคำเดียวว่าพุทโธคือคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหมดซึมซาบอยู่ในจิตในเวลานั้นแล้วสมมติว่ามาอยู่ในคำเดียวว่าพุทโธมันมีความหมายมันมีการ กระตุ้นจิตใจมากกว่าที่จะจับเด็กๆให้มาว่าพุทโธพุทโธต้องเป็นผู้ใหญ่ที่รู้ความหมายเหล่านั้นดีแล้วมาสรุปรวมในคำว่าพุทโธมาถึงเตรียมที่จะเอามาหายใจออกหายใจเข้าอย่างนี้ได้ผลกว่าจะมาสั่งรู้ว่าพุทโธนั่นคืออะไรบ้างมันก็เลยเป็นการตั้งต้นที่ดีเราจะเริ่มสงบทำความสงบก็เริ่มนึกถึงพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้าทั้งหมดทั้งสิ้นมารวมว่าในคำพูดว่าพุทโธถึงจะทำอานาปานสติหายใจออกพุทโธหายใจเข้าพุทโธเรื่อยไปเพราะหนักข้ามันไม่ใช่เพียงแต่ปากว่าพุทโธมันซึมซาบในคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ทุกครั้งที่ว่าพุทโธก็เราทำเป็นการซึมซาบในคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกหรือหายใจเข้าทำอย่างนี้เขายัดไปเรียกให้อีกอย่างหนึ่งว่าพุทธานุสติตอนนี้เราไม่มุ่งหมายในพุทธานุสติแต่มุ่งหมายที่จะบังคับจิตทุกครั้งที่หายใจออกเข้ามันด้วยสิ่งที่เรียกว่าพุทธานุสติถ้าเราจะไปย้อนใจในเรื่องคุณของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นเขาเรียกว่าเจริญพุทธานุสติแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ประสงค์อย่างนั้นเราจะประสงค์จะเจริญอานาปานสติด้วยบทว่าพุทโธเป็นต้นถ้าเราทำอย่างนี้กับคุณของพระธรรมก็เป็นธรรมานุสติทำกับคุณของพระสงฆ์ก็เรียกว่าสังฆานุสติมันก็มีพวกสติด้วยกันแต่เดี๋ยวนี้เราอยากจะทำให้อยู่ในรูปของอานาปานสติเราพระคุณเรานั่งแต่ละอย่างมาสรุปในคำพูดให้กำหนดอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกหายใจเข้าทำอย่างช้าๆทำอย่างชัดๆทำอย่างก็มีความรู้สึกจิตมันก็ไม่หนีไปไหนเหมือนกันมันอยู่กับพุทโธที่พ่วงจิตมันอยู่กับหายใจออกหายใจเข้านี่ทำง่ายเราก็ใช้กันอยู่ทั่วๆไปเดิมแต่ธรรมะก็ไปเรียกแต่ว่าพุทธานุสติก็เลยได้ผลแค่คราวเดียวเป็นทั้งพุทธานุสติและทั้งอานาปานสติดีกว่าเรียกว่ายิงทีเดียวเลยนกสองตัวนี้ถ้าก็มุ่งหมายเอาใจอานาปานสติทีนี้แบบอื่นเช่นแบบยุบหนอพองหนอก็มีสอนอยู่แค่หลายก็ไปควรศึกษาควรจะไปศึกษาให้ละเอียดละออถี่ถ้วนไม่ใช้เวลามากนักมันก็ไม่ใช่เหมือนกันแต่ละแบบแต่ในที่นี้ก็คือการกำหนดลมหายใจออกข้าวยาวหรือสั้นอย่างอานาปานสติขั้นที่หนึ่งที่สองของหมวดที่หนึ่งนั่นเองเราทำเพียงทำนั่นก็พอเพื่อมุ่งหมายจะเพียงให้มันเป็นกายานุปัสสนาหมดเลยใช่ทีเดียวกับที่อธิบายมาแล้วว่ามันมีจุดตั้งต้นที่ตรงไหนจุดสิ้นสุดที่ตรงไหนเมื่อหายใจออกที่ตรงไหนเมื่อหายใจเข้าที่ตรงไหนมันทำอย่างวิ่งตามก็จะเยอะขึ้นไปจนถึงเป้าดูก็ยังได้แล้วก็จะไม่มีเรื่องสร้างนิมิตอุปหานิมิตปฏิภาคนิมิตเพราะว่ามันเป็นเรื่องของชาวบ้านไม่ต้องการจะเจริญไปถึงในเรื่องของฌานของสมาธิเพราะฉะนั้นชาวบ้านคนนั้นเขาเป็นชาวบ้านพิเศษเขามีโอกาสที่จะทำได้เขาเป็นอิสระก็ทำได้เหมือนกันก็ถ้าอย่างไอ้คือตำบุญแบบของพระนี่เป็นชาวบ้านที่ทำไร่ทำนาค้าขายทำอย่างมีภาระมากที่สุดก็ยุบหนอพองหนอที่หายใจออกข้าวกำหนดอยู่ถ้าที่กิจไม่อยู่ที่นั่นได้จริงอย่างนี้ก็ดีกว่าให้ชาวบ้านที่ไม่ทำอย่างที่จะเปรียบกันไม่ได้อยู่แล้วที่ก็ยังมีต่อไปอีกเช่นเรื่องอิริยาบถหมายถึงที่ร่างกายที่มีการเคลื่อนไหวเรากำลังเคลื่อนไหวอยู่ในอิริยาบถใดก็กำหนดอิริยาบถนั้นอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้ามันก็อนุโลมกันได้ ยังมีอีกมากมายถ้าถือตามหลักมหาสติปัฏฐานสี่เรื่องอสุขเรื่องอะไรก็เอาเข้ามาได้แต่เราไม่เอาในที่นี้ไม่ต้องการให้สนใจไปถึงขนาดนั้นนั่นก็อยากจะบอกว่าเรื่องพุทโธสัมโมสังโฆดีสะดวกแล้วแต่ให้กำหนดชนิดที่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าคือเอาหลักหายใจออกเข้าเอาหน้าเป็นหลักจึงจะเป็นอานาปานสติถ้ามาอย่างนั้นก็เป็นธรรมะพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติอย่างใดอย่างหนึ่งไปตามชื่อนั้นนั่นที่มันก็ได้ผลอย่างเดียวกับการกำหนดลมหายใจยาวลมหายใจสั้นลมหายใจทั้งพวงนี้ทีนี้ปฏิปทานที่สองที่เราเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานที่เคยกำหนดปีติกำหนดสุขกำหนดเป็นจิตสังขารแล้วทำจิตสังขารให้สงบลงแล้วในชุดสมบูรณ์แบบเดี๋ยวนี้ไม่เอามากอย่างนั้นคงเอาแต่ความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นสุขเวทนาเมื่อเราเริ่มกำหนดพุทโธพุทโธเป็นต้นมันก็เริ่มมีสุขมากหรือน้อยตามสมควรแก่การกระทำเมื่อมีความสุขนั่นแหละเอามาในฐานะที่เป็นเวทนาต้องเป็นความรู้สึกเป็นสุขที่กำลังรู้สึกอยู่จริงไม่ใช่ว่าเอาด้วยปากจะมาสุขเนาะสุขเนาะแบบปากนี่ไม่ได้จะต้องมีความรู้สึกที่เป็นสุขอยู่จริงแล้วก็รู้เรียกมันว่าความสุขพอเดี๋ยวนี้จิตมันสงบแล้วจากขั้นที่หนึ่งนั้นก็เอามาพิจารณาดูว่าไอ้ความสุขนี่มันเป็นอย่างไรรู้สึกอยู่ทุกครั้งหายใจเข้าออกแล้วรู้สึกว่ามันกำลังทำอะไรแก่ร่างกายแล้วมันทำให้หลงได้อย่างไรนี่เป็นส่วนสมถะและสมาธิพิจารณาตัวความสุขอยู่อย่างนี้นี่ก็พิจารณาให้มันเลยไปถึงว่าไอ้สุขเวทนานี่มันทำทิพย์อยู่ในโลกตลอดทั่วไปทั้งโลกอธิบายได้ด้วยสามัญสำนึกมองเห็นได้เองให้อธิบายให้แก่ตัวเองได้ในเรื่องราวต่างๆที่มันมีอยู่ในโลกมันก็หวังไอ้สิ่งที่เรียกว่าความสุขตัวเดียวสุขเวทนานั่นแหละเดี๋ยวนี้เราอยากจะปันกันอย่างนี้ว่าถ้าสุขเวทนานะครับเป็นความอร่อยที่เนื้อที่นั้นที่อย่างชาวบ้านอย่างโลกถ้าสุขแท้จริงมันก็สุขจากพระนิพพานคือสุขที่จากความหมดกิเลสที่จะพูดให้ฟังกันง่ายๆก็ว่าสุขเวทนานี่ก็มีได้เพราะมีกิเลสนี่เพราะได้เพราะมีกิเลสแล้วก็ได้ตามกิเลสนี่อย่างนึงแล้วก็เพราะไม่มีกิเลสแล้วไม่ต้องการเอาอะไรอีกอย่างนึงสุขเพราะได้ตามกิเลสของบุคคลผู้มีกิเลสนี่อย่างนึงแล้วคุณคงจะรู้จักนี่ให้ท่านอธิบายในโลกนี้กำลังเป็นอย่างนี้ทั้งโลกสุขที่ไม่มีกิเลสที่มาจากความไม่มีกิเลสหรือความว่างจากกิเลสอย่างนี้ก็เรียกว่าเวทนาด้วยกันนี้เอามาดูเมื่อเรากำลังมีกิเลสสำหรับอร่อยอยู่กับสิ่งที่เรากินเราดื่มเราอะไรแบบนี้มันเป็นอย่างไรถ้าบางเวลาเรามีความสุขเพราะไม่มีสิ่งเหล่านี้มาเกี่ยวข้องเลยคือกำลังไม่มีของอร่อยไม่มีกิเลสไม่ถึงได้ก็มีความสุขไปอีกแบบเปรียบเทียบเวทนาที่มันรู้สึกอยู่เองรู้สึกอยู่ตามธรรมดาสามัญสำนึกให้เข้าใจเวทนาอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าเป็นผู้แจ้งแจ้งในเรื่องของเวทนาพระว่าทำได้ที่ถัดไปที่ว่าจิตตานุปัสสนาที่เราเคยเห็นจิตในลักษณะต่างๆแล้วทำบังคับจิตให้ปราโมทย์บังคับจิตให้หยุดบังคับจิตให้ปลดปล่อยนั่นก็เรียกเทคนิคยิ่งยากลำบากแต่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าจิตในสภาพธรรมดาในสภาพที่มันมี อยู่ในเวลานั้นนะว่ามันมีอะไรมาปรุงแต่งแล้วมันจึงเป็นอยู่อย่างนี้ทำไมเราจึงมีความรู้สึกอย่างนี้นะเพราะว่ามันมีอะไรมาทำมีความรู้สึกอย่างนั้นคือคิดมาถึงความคิดทำไมเราจึงกำลังคิดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะมันมีอะไรปรุงแต่งอย่างนั้นอย่างนั้นจิตไม่มีอะไรนอกจากว่าจะลมๆแรงๆเกิดความคิดขึ้นมาตามสิ่งที่มันมาแวดล้อมอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งจิตมีเท่านั้นไม่ใช่เจียงแท้ท้าวอนเป็นตัวเป็นตนวันที่คนเขาคิดเขาเชื่อเขาเข้าใจเอาเองนะไอ้จิตชนิดนั้นมันไม่มีแต่เขามันถูกสอนให้เชื่อว่ามีอันนี้จะจิตชนิดที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันต้องจะมีเป็นรูปความคิดขึ้นมาอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งถ้าผิดไปจากนี้ก็เป็นเรื่องความรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เป็นพวกมโนวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าความคิดถ้ามันแยกออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย5อย่างนี่มันเป็นสำหรับจะติดต่อกับข้างนอกที่จิตโดยที่ถ้าเป็นอยู่มากที่สุดก็คือมโนวิญญาณรู้จักจิตตามสภาพที่มันเป็นอยู่ง่ายๆอยู่เป็นประจำวันทุกการที่หายใจออกข้าวก็เรียกว่าจิตทานุปัสสนาทั้งชาวบ้านได้เดี๋ยวนี้มันไม่ดูกันซะเลยมันไม่มองเข้าไปข้างในไม่ศึกษาเรื่องจิตว่าเป็นอย่างนี้กันซะเลยไอ้ตัวกูของกูมันมาเป็นจิตมาเป็นจิตมาเป็นตัวกูของกูครับมันบังจะหมดอย่างนี้ทั้งการที่มองเห็นจิตในลักษณะที่ว่ามันมีสังขารอะไรมาปรุงแต่งก็เกิดความคิดขึ้นอย่างหนึ่งเป็นตัวกูลมๆแรงๆก็มีประโยชน์นะจะรักษาบ้านทำได้แนะนำกันสักหน่อยก็ทำได้คนที่โมโหโทโสควรทำคนที่มีง่ายมีงอนจนเจ้ามารยาสาสายมีจริตจะบิดกระบวนมันควรจะทำมันจะได้รู้จักในสิ่งที่เรียกว่าจิตนามของตัวกู้เนี่ยดีขึ้นผู้สักพอเข้าใจมันไม่พอสักแต่ว่าความเข้าใจนั้นไม่พอก็จำไว้ด้วยทุกเรื่องต้องมาทำซ้ำให้เป็นความรู้สึกถึงที่สุดแล้วก็ซ้ำซึมทราบในสิ่งเหล่านั้นจึงจะเรียกว่ารู้จักสิ่งเหล่านั้นให้เขาเรียนกันสมัยนี้ก็เพียงแต่เข้าใจในสิ่งนั้นก็พอแล้วมันก็เลือนได้แล้วก็มันมาช่วยไม่ได้ทันท่วงทีต้องเข้าใจมันต้องนึกต้องคิดต้องใช้เหตุผลมันต้องเป็นเรื่องที่คุณทราบอยู่ในตัวมันเลยความเข้าใจอยู่มันเป็นความจริงที่ประจักษ์อยู่ในใจความรู้อยู่ข้างนอกมากความเข้าใจนี่ก็ถัดเข้ามาหน่อยให้ความคุ้มทราบอยู่ในใจเป็นตัวจริงมันต้องมีสิ่งนี้อยู่ทุกครั้งที่ให้ใจออกข้าวไม่อะไรก็ตามใจแบบนี้มันอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าจิตนี่ก็หมวดที่4ที่เราธรรมานุปัสสนาที่เราเคยแยกเป็นอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีเป็นนิสสานุปัสสีแต่ละอย่างละอย่างมีรายละเอียดมากนั่นน่ะไม่เอาละมันไม่ไหวสำหรับชาวบ้านนะมันมีคำพูดคำหนึ่งขึ้นมาแทนเรียกว่าไตรลักษณ์แล้วคนโบราณเขาใช้คำว่าพระนำเข้าไปข้างหน้าเรียกว่าพระไตรลักษณ์รับถือสูงสุดอะไรรวมอยู่ในพระไตรลักษณ์คนสมัยใหม่ก็หัวเราะคำว่าพระไตรลักษณ์มันโง่เองคุณไม่รู้ว่าความจริงทั้งหมดของคนเรามันรวมอยู่ที่คำนั้นลักษณะ3ประการนี้เป็นลักษณะของความจริงที่จริงที่สุดที่เกี่ยวกับมนุษย์มนุษย์จังไม่เที่ยงลักษณะแห่งความไม่เที่ยงทุกขังเห็นทุกข์อนิจจังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนแต่สุดท้ายรายละเอียดตามที่อยู่ในคำอธิบายเยอะแยะหมด แต่เราพูดให้สรุปสั้นๆธรรมดาสามัญก็คือความที่ทุกอย่างไหลไปมีคนคนหนึ่งชื่อที่รักสุทัศน์ต้องสมัยกันกับพระพุทธเจ้าในประเทศที่ที่มันกล่าวก่อนในนักปรัชญาที่คนรู้จักกันที่รักสุทัศน์ชื่อที่รักสุทัศน์ที่ตุสสุทัศน์ประทานแล้วสอนนักที่ทุกอย่างไหลท่านเอามาใช้ได้สำหรับชาวบ้านเดี๋ยวนี้มองดูทุกอย่างนั้นหลายไม่มีอะไรเพียงแค่ถาวรนอกจากสิ่งเดียวคือพระนิพพานให้นักปราชญ์คนนั้นเขาเห็นแต่ทุกอย่างที่ไหลไอ้อย่างเดียวที่หยุดเขาไม่เห็นไอ้อย่างเดียวที่ไม่ไหลไม่หยุดคือไม่เป็นอะไรตามนั้นเขาไม่เห็นเราไม่ควรจะใช้คำว่าหยุดแต่พระนิพพานมันจะเป็นทิฏฐิอย่างเนี่ยช่วยใช้คำว่าไหลทุกอย่างไหลแก่สังขารทั้งปวงมองดูเหมือนกับว่าทั้งโลกมันไหลก็เห็นอนิจจังแต่ไม่สำคัญถ้าเราเห็นในตัวเราในตัวเราเนี่ยทุกอย่างมันไหลรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างมันไหลใช้ความรู้สึกสามัญสำนึกใช้คำพูดธรรมดาสามัญที่สุดคำว่าอนิจจังใช้คำว่ามันไหลคือมันเปลี่ยนเลื่อนลอยไปตามเหตุตามปัจจัยนั่งดูความไหลทุกครั้งที่หายใจออกเข้าอยู่จะทำได้ละเอียดจะนี่ไปเพียงไรมันก็แล้วแต่บุคคลนั้นเป็นธรรมดาก็มาเจอเวลาสักนิดหน่อยดูความที่อะไรมันไม่แน่นอนเนี่ยถ้าทุกครั้งนี่เอาความหมายที่กว้างหมดแต่สังขารทุกชนิดแล้วก็ว่ามันน่าเกลียดน่าชังมันเป็นทุกข์ดูแล้วมันก็รู้สึกเป็นทุกข์ยิ่งไปยึดถือก็จะยิ่งเป็นทุกข์ใหญ่เพราะเรายังไม่ทันจะยึดถือจะไปด้วยไอ้สิ่งที่กำลังไหลจะระอาจะรู้สึกระอาความระอานี่คือความทุกข์ชนิดหนึ่งเป็นอนิจจังก็จะเกิดความรู้สึกระอานี่ก็เป็นทุกข์แล้วทีนี้มากไปกว่านั้นก็มันได้ไปยึดถือไอ้สิ่งเหล่านั้นสิ่งนั้นนั้นนะถ้ามาเป็นตัวเราเป็นของเราอันนี้มีทุกข์เป็นที่ทุกขังในสองความหมายอย่างนี้ก็เรียกว่าทุกข์เสมอกันเอามาดูอยู่ทุกครั้งที่ใจออกข้างที่อนัตตาเนี่ยครับว่าเมื่อมันเป็นอนิจจังอย่างนั้นทุกขังอย่างนั้นตรงไหนจะจะน่ายินดีน่ายึดถือว่าเราว่าของเรานี่เป็นเรื่องอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่มันไหลเรื่อยที่มันน่าเกลียดที่สุดมันไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นอนัตตาอย่างนี้ตรงตามความหมายในพุทธศาสนาแต่ผู้อธิบายหรือผู้นักอธิบายหรืออธิบายจนเป็นอภิธรรมมากมายไปนู่นก็มีตั้ง20อย่าง30อย่างเพื่อจะอธิบายคำว่าอนัตตาถ้าอย่างนี้มันก็เกิดวิสัยชาวบ้านเป็นนักเลงหนังสืออนัตตาความหมายที่แท้จริงก็มันคือไม่ใช่อัตตาถ้าอัตตาก็ไม่ต้องหลายอย่างนั้นไม่ต้องเป็นอย่างนั้นต้องได้ตามความประสงค์ไปทุกอย่างเดี๋ยวนี้มันไม่เห็นกันอะไรของใครมันมีแต่จะไหลหรือว่าจะเป็นทุกข์มันควรถือเสียว่ามันไม่เป็นอัตตาไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของใครได้ของตัวมันเองก็ไม่ได้แต่ของคนที่จะไปยึดถือมันก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องดูไอ้ที่มันอยู่รอบๆตัวเราทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของบุตรภรรยาสามีจะตั้งเข้ามาทั้งทางในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้มันมีส่วนไหนที่จะเป็นอัตตาจะเป็นตัวตนของมันเองหรือเป็นตัวตนของเราได้ชาวบ้านคิดโดยแนวสามัญสำนึกอย่างนี้ก็พอก็ทั้งสามอย่างนั้นนะมันประมวลอยู่ที่อนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์จนมันมาอยู่ที่อนัตตาถ้าสามารถเห็นอนัตตาอย่างสูงสุดมันก็เห็นว่างเห็นสุญญตาคือว่างจากตัวตน ที่ควรยึดถือที่มีอาจารย์ดีมันจะแปลคำนี้ผิดและสอนกันมาผิดผิดอนัตตาแปลว่าศูนย์เปล่ามันเป็นความหมายที่ที่เสียไปข้างๆครูว่าเอาศูนย์เปล่ามันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ควรสนใจไปเลยเดี๋ยวนี้เราให้เห็นว่ามันไม่ใช่ในตัวตนที่จะยึดได้หรือมันไม่มีตนที่จะยึดได้มันเพียงแต่ว่างจากสิ่งที่จะว่างจากความหมายที่ควรจะยึดถือได้แล้วก็มายึดถือแล้วก็คุมความยึดถือไม่ยึดถือนี่ว่ามันก็มีประโยชน์ความเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตามันก็เป็นประโยชน์ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์แก่บุคคลผู้มองเห็นอย่างนี้เรียกว่าพระไตรลักษณ์ที่ถูกต้องพระไตรลักษณ์ที่กำลังเป็นประโยชน์เป็นพระไตรลักษณ์จริงๆใครเห็นนะมันคนนั้นก็ไม่มีความทุกข์อาจจะเห็นได้โดยสามัญสำนึกเพราะมันเกิดมาในโลกนี้หลายปีแล้วเด็กที่ฉลาดนะเป็นพระอรหันต์ได้ในอายุเพียง15 ปีเขาไปกล่าวไว้ในอัตถกถาไม่กี่คนนะเขาระบุชื่ออายุ15 ปีเป็นเด็กมาเป็นพระอรหันต์ได้จริงก็ว่าเป็นเรื่องพิจารณาดูถ้ามันมองเห็นตอนนี้มันก็เป็นพระอรหันต์ได้แม้ว่ามันจะไปทำอานาปานสติอย่างสมบูรณ์แบบแต่มันมีสติปัญญามากพอที่จะเห็นในไตรลักษณ์ในลักษณะอย่างที่ว่านี่มันก็มายึดมันถือมันอะไรได้มันกันมีพวกที่เขาสนใจมากเขาสนใจคำว่าสุญญตาคำว่าตถตามันเป็นอย่างนั้นเองอย่าไปอะไรกับมันให้มันล้มหลายมันเป็นอย่างนั้นเองก็จัดการกับมันเท่าที่มันเป็นอย่างนั้นเองเราก็ไม่มีความทุกข์ไตรลักษณ์ของไตรลักษณ์ได้คือไม่มีความทุกข์ก็มาแก่บุคคลผู้เห็นอยู่นี่เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานของชาวบ้านชาวบ้านก็มีสติปัฏฐาน4 อย่างนี้อยู่ทุกครั้งหายใจเข้าออกเราจะมีอานาปานสติครบถ้วนการประพฤติการปฏิบัติมันไม่สมบูรณ์เท่ากับที่จัดไว้แต่มันก็ได้ผลเท่ากันในส่วนที่ดับทุกข์ได้ผลพิเศษอย่างอื่นไม่เท่ากันแน่แต่ผลที่มันควรจะพอใจก็คือดับทุกข์ได้เหมือนกันถ้าคำว่าตามภาษายากบางทีเราก็จำเป็นที่จะต้องตัดใจตัดสินใจตัดใจเอาใจเองว่าเอาเท่าที่มันจะได้ตามภาษายากคือไม่เอามากก็อย่างเศรษฐีเทวดาเอาตามภาษายากของคนยากจนก็พอแล้วสำหรับที่จะไม่เป็นทุกข์เนี่ยผมเรียกว่าสติปัฏฐานสี่อานาปานสติที่เป็นตัวสติปัฏฐานสี่สำหรับชาวบ้านควรจะสนใจควรจะทำให้ได้กันทุกคนที่เป็นพุทธบริษัทเรียกว่าจะได้มีพุทธศาสนาได้อยู่กับพุทธศาสนาตัวจริงที่แท้จริงอยู่ทั้งวันทั้งคืนความเป็นพุทธบริษัทนั้นก็มีความหมายและแท้จริงนี่เรื่องแบบหนึ่งนะอานาปานสติแบบสำหรับชาวบ้านแบบที่มีการเจริญสติปัฏฐานครบทั้ง4ตามหลักของอานาปานสติสูตรทีนี้จะพูดถึงแบบของชาวบ้านอีกแบบหนึ่งที่มันจะให้มันเหลือเพียงอย่างเดียวคือสติปัฏฐานเพียงอย่างเดียวจะครบทั้ง4 ความหมายได้เหมือนกันครบ4โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องรู้สึกนี่ก็นึกถึงไงคำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นคำเดียวนะสัพเพธัมมานาลังอัตเมเวสายะเอานี่สัมมาเพียงข้อเดียวอยู่ทุกขั้นที่หายใจออกเข้าทำทั้งหลายหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่า เอตังมะมะนั่นของกูเอโซมัสนินั่นเป็นกูเอโซเมอัตตานั่นเป็นตัวตนของกูอย่ายึดถืออย่างนั้นเพียงอย่างเดียวอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้านี่มันจะเป็นหมดทั้งสี่สัทธานั่นเองทุกครั้งหายใจออกเข้ามีความหมายในใจมีความรู้สึกอยู่ในใจไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นดังนั้นมันก็ไม่ยึดมั่นกายไม่ยึดมั่นเวทนาไม่ยึดมั่นจิตไม่ยึดมั่นธรรมมันบานออกทั้งสิ่งเดียวมันบานออกเป็นสี่อย่างได้นั้นจะพูดอย่างภาษาชาวบ้านคุณย่าคุณยายตามไร่ทางนาว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาหน้าเป็นโว้ยไม่มีอะไรที่น่าเอาหน้าเป็นโว้ยนะคือคำหัวใจของสัพเพธรรมานารังคันติเวสายะคนแก่ๆอาจจะมองเห็นได้ด้วยตนเองตั้งครึ่งตั้งค้อนถ้าเขาเป็นคนแก่ที่มีสติปัญญาผ่านโลกมาพอสมควรแล้วประโยคนี้จะค่อยๆขุดขึ้นมาในใจของเขาเองไม่มีอะไรที่น่าเสน่หาหน้าไปบ้ากันมั้งนั่นเพราะความรู้สึกธรรมดามันจะรู้สึกอย่างนี้มันไม่มีคำไพเราะใช่หรอความรู้สึกธรรมดาคนเรามันออกมาเมื่อโมโหเมื่อมีความทุกข์เมื่อโกรธเมื่ออะไรทั้งนั้นไม่มีอะไรที่น่าจะไปบ้ากันมั้งว่ามันเห็นมันเศร้ามันสลดที่มันก็แยกออกไปสิที่ว่าไม่มีอะไรหรือไม่มีในตัวเราเนี่ยรูปนี่ก็ไม่น่าจะไปยึดมั่นกับมันนี่เวทนาเนี่ยคือเจตสิกกระทำทั้งหลายเราเรียกคนไทยก็มากเวทนาคือเจตสิกไม่ควรไปยึดมั่นกับมันจิตก็คือจิตไม่ควรไปยึดมั่นกับมันไอ้ธรรมะคือนิพพานของสุดนี่ก็ยังไม่ควรยึดมั่นถือมั่นกับมันพวกอภิธรรมก็ชอบพูดสี่คำนี้ในรูปในจิตในเจตสิกนิพพานสี่อย่างนี้ไม่ควรจะไปยึดมั่นถือมั่นพระพุทธเจ้าก็ได้ห้ามไว้ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นแม้แต่นิพพานแต่ทั้งสี่อย่างนี้มันก็ไปหาที่ไหนไม่พบก็ต้องหาในตัวคนที่ยาวประมาณวาหนึ่งที่ยังเป็นอยู่นะคุณสังเกตดูมันมีคำว่ากายาอวตารนั่นก็คือรูปนี่เวทนาคือเจตสิกในจิตก็คือจิตไอ้ธรรมทั้งปวงมันก็ไปสรุปอยู่ที่นิพพานกายเวทนาจิตธรรมสี่อย่างขยายออกมาได้จากประโยคที่ว่าไม่มีอะไรที่น่าเอากับมันท่านถามว่าคนแก่ๆคนหนึ่งอยู่ด้วยมีลมหายใจอยู่ด้วยความรู้สึกที่แจ่มแจ้งสว่างสวยว่าไม่มีอะไรที่น่าเอากับมันก็แปลว่าคนนั่นเขาอยู่ด้วยอานาปานสติก็ทั้งสี่เหมือนกันแต่โดยไม่รู้สึกตัวโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวไอ้คำพูดมากมายแต่มันก็มีเราไปหาพบในความรู้สึกเขาว่าไม่ดียึดมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาทั้งสามวิญญาณมันได้ยึดมั่นในกายในเวทนาในจิตในธรรมมันเป็นสติปัฏฐานเต็มตัวรู้ว่าเขาหายใจคล้ายออกอยู่หายใจเข้าอยู่ด้วยความรู้สึกแท้จริงว่าไม่มีอะไรที่น่าไปเอากับมันบางทีเขาเฉยเฉยโดยมีความหมายที่สุดแต่ไม่มีอะไรมากไปกว่าเฉยไม่รู้ไม่คิดมันทำงานก็ทำเหนื่อยก็หยุดหิวก็กินที่ใครๆก็ไม่มีความหมายสูงสุดอะไรหิวก็กินนะวัดท่องเอาไปถ่ายละนี่มันอย่าให้มันมีตัวกูของกูเป็นผู้นั่นผู้นี่ผู้โน้นถ้ามันรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่ควรจะไปเอากับมันถึงเวลานอนก็นอนพอมันนอนพอแล้วมันนอนอยู่ไม่ได้ธรรมชาติบังคับเองมันนอนอยู่ไม่ได้มันก็ต้องลุกขึ้นนั่งอยู่นิ่งๆเดี๋ยวมันก็ทนไม่ได้มันก็ต้องเคลื่อนไหวมันก็ต้องทำงานทีนี้เมื่อจิตมันไม่ยึดถือมันก็ไม่รู้สึกเป็นทุกข์ที่จะต้องทำงานอย่าทำในความน้อยใจว่าไม่มีอำนาจศาสนาต้องทำงานนั่นมันโง่มีอำนาจศาสนาก็ต้องทำงานทำไปอีกแบบหนึ่งมันเหนื่อยกายเหนื่อยใจยิ่งกว่าคนที่ไม่มีอำนาจวาสนาเสียอีก ตาพยาปฏิจจาให้คนที่มีอำนาจวาสนาถือหลักอย่างนี้จะง่ายที่สุดดีที่สุดถูกต้องที่สุดเหนื่อยก็นอนหายเหนื่อยก็ตื่นถึงเวลาทำงานก็ทำถึงเวลาหยุดก็หยุดถึงเวลากินก็กินถึงเวลาถ่ายก็ถ่ายถึงเวลาอาบน้ำก็อาบมันมีแต่เท่านั้นมันจะยึดถืออะไรนี่ก็มันขยายออกไปได้จากคำพูดคำเดียวว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดถือสัพเพธัมมานันลังเวสายะไม่มีอะไรที่น่าเอาหน้าเป็นทุกอย่างมันรวมอยู่ในประโยคนั้นจะเรียกว่ากายว่าเวทนาว่าจิตว่าธรรมมันก็มีอยู่ในสิ่งเดียวที่เรียกว่าคนนี่ลองคิดดูสิไอ้คนคำเดียวมันพอในคนมันมีรูปจิตเจตสิกนิพพานอย่างนั้นก็มีนิพพานที่เป็นไปโดยธรรมชาติคือว่างจากกิเลสอยู่พักๆหนึ่งกว่าจะมีนิพพานจริงไอ้รูปจิตเจตสิกนิพพานก็รวมอยู่ในคำว่าคนนะคุณดูดีไอ้รูปเวทนาสัญญาตั้งการวิญญาณก็รวมอยู่ที่คำว่าคนกายาเวทนาจิตตาธรรมะมันก็รวมอยู่ที่คำว่าคนถ้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็อยู่ที่คนในลักษณะของคนไม่มีอะไรแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คนรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมะมันก็อยู่ที่คนถ้าไม่มาอยู่ที่คนไม่มีความหมายอะไรนี่เอาไอ้คนคำเดียวบ้าบ้าบอบอนะมันยังไม่รู้อะไรนะมาดูสิมันจะเห็นในสิ่งเหล่านี้แล้วก็เห็นความไม่น่ายึดถือจากไอ้สิ่งที่เรียกว่าคนทำเดียวนี่ชาวบ้านทำได้ชาวบ้านทำอย่างเดียวก็จะเป็นทำหมดทั้งพระไตรปิฎกทั้ง 84,000 ธรรมขันธ์เพราะว่า 84,000 ธรรมขันธ์แล้วก็รวบลงในประโยคเดียวว่าสัพเพธัมมานารังอนิเวสายะซึ่งได้แปลอธิบายเรื่องนี้แล้วอย่างซ้ำๆซากๆถ้าไปจะดกทั้งหมดทั้งสิ้นต่อให้มากกว่านี้อีกสิบเท่าตัวมันก็รวมอยู่ในประโยคเดียวนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรอันใดใดไม่ควรยึดมั่นถือมั่นพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้จริงๆก็ไปจะดกไม่ได้มีตั้ง 84,000 ธรรมขันธ์แล้วทีแรกเพิ่งทำมากเอาละเป็นอันว่าเรามองดูอานาปานสติโดยปริทัศน์คือทั้งหมดก็มีอานาปานสติสมบูรณ์แบบสำหรับผู้เอาจริงมีเวลามีโอกาสเอาจริงอย่างเป็นทุกสุขเป็นโยคีในพวกหนึ่งแล้วอานาปานสติไม่สมบูรณ์แบบไม่ต้องสมบูรณ์แบบเอาแต่ใจความให้มันสมบูรณ์เอาเนื้อหาสมบูรณ์รูปแบบไม่ต้องสมบูรณ์ก็คืออานาปานสติสำหรับชาวบ้านจะเอาอย่างที่คือทำให้ครบทั้งสี่อย่างอย่างนั้นก็ได้หรือเอาเพียงอย่างเดียวทำเพียงอย่างเดียวแต่มันครบสี่อย่างอยู่ในชั้นลึกในหัวใจของมันโดยอัตโนมัติอย่างนี้ก็ได้แสดงว่าเราได้พูดถึงอานาปานสติกันมาอย่างครบสำหรับมนุษย์ที่มีอยู่ในโลกนี้พวกหนึ่งทำได้อย่างสมบูรณ์แบบพวกหนึ่งทำไม่อาจจะทำได้สมบูรณ์แบบก็ทำอย่างนี้นะก็ได้ผลเหมือนกันคุณยายคุณตาตามทุ่งนาก็ทำได้หรือว่ากระทั่งเด็กอายุ15ขวบก็เป็นพระอรหันต์ได้อย่างที่พูดว่าในอัตถกถานี่เรียกว่าเราพูดกันวันนี้โดยเรื่องอานาปานสติแบบชาวบ้านไม่มีความรู้แตกฉานในเรื่องของเทคนิคแต่ทำไปในลักษณะที่ได้ผลอย่างเดียวกันกับที่เขาเป็นนักเทคนิคในการทำอานาปานสตินั่นแหละเป็นว่าหมดเวลาสำหรับวันนี้ยุติไว้ที่ก่อน